Бишкекте саат 7, ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кеч Азаттык радиосу ишин улантат. Бүгүн бейшемби 10 январь. Алдагы жарым саатта буларды угаласыз. Улуттук коопсуздук комитети Бишкектин Калыс Ордо конушундагы мектептин курулушундагы коррупция боюнча козголгон кылмыш ишин тергөөнү аяктады. Бул боюнча мурдагы мэрлер Кончубек Кулматов менен Албек Ибраимовго айып тагылып жатканы белгилүү. КСДП аларды күнөөсүз деп эсептейт.
Кулматов менен Ибраимовго коюлган айыптар бул акылга сыйбас, ак чүп менен кара чүпүрөккө жамалгандай эле көрүнүп калат да.
Ушул тапта Азия Кубогу өтүп жатканы белгилүү. Кыргызстан буюрса Түштүк Корея менен ойнойт. Бул оюн жана буга чейинки оюн тууралуу Кыргызстан курамасынын азыр жаракатына байланыштуу ойнобой аткан мүчөсү Азамат Байматов биздин суроолорго жооп берди.
Корея менен буюрса эртең ойнойбуз, ошол жакшы өзүбүздүн ошондой эле Кытай менен ойногондой өзүбүздүн ошол эң мыкты оюнубузду көрсөтсөк, жакшы ушул настроюбуз менен чыксак.
АКШ өкмөтүнүн иши дале толук калыбына келтириле элек президент менен оппозициядагы партия лидерлери дагы деле тил табышпай жатат. Ушул жана башка кабарлар, баяндар алдагы жарым саатыбызда. Ага чейин Улан Алымкулуулунан акыркы жаңылыктарды угалы.
Рахмат Али Кушуа, кечиңиз менен. Терек сайда алтын кен компаниясынын айдоочусун атып салган адам кармалды. Чаткал районунун Терек сай айылында алтын кенин иштеткен Чарадза фирмасына техника алып жаткан 23 жаштагы айдоочу окуп учуп каза болду. Милиция айдоочуну атып салып шектелген адам дароо кармалгандыгын билдирди. Кандыоока түнкү саат 3-4 чамасында болгон.
Масттын оюнда ар кандай сөздөр болот да анан кийин. Бирок ал жерде аларды тоноп же акча сурап же башка факт болгон эмес. Экөөнүн ортосундагы тил табышуу жол талып тил табыша албай азыркы тиги барайына байланыштуу жол деген жана жүк тарткан машина берки машинени четке жылдырып койбосо анда сүзүп же сүйрөп кетип калыш ыктымал да.
Деди бүгүн Азаттыкка ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Кандыоканын милиция кармап жаткан версиясы тууралуу. Мурдараак Чарадза фирмасына техника жеткирүүчү жалдама компаниянын атын атагысы келбеген өкүлү Азаттыкка оогатлары алдында кеңге техниканы башкарып бара жаткан эки айдоочу менен алардын эки шеригин жолдо белгисиз адамдар тороп акча талап кылышкандыгын маалымдаган. Чаткалын Терек айылында кенин айласындагы буга чейинки чырга байланыштуу 15 адам кармалып 13 үй камагына чыгарылган болчу. Ал чырдын негизинде кылмыш иши да козголгон, иликтөө иштери али уланууда. Президентке караштуу комиссия Өмүрбек Текебаевга ырайым берүү өтүнүчүн четке какты. Президент аппаратында ырайым берүү маселесин караган комиссия Өмүрбек Текебаев абактан бошотуу боюнча мурдагы президент Роза Отунбаеванын өтүнүчүн канааттандыруудан расмий баш тартты. Аталган комиссиянын катчысы Кыркелди Кыдырбаев мунун себебин Азаттыкка мындайча түшүндүрдү.
Отунбаеванын кайрылуусу боюнча биз материал менен өрөкчүкеч тааныштырганда ал киши ырайым кылуу жөнүндө өтүнүч жазуудан баш тартты да КТК ишине. Ошол жөнүндө акт түзүлүп мындан аркы тексим кароонун кажети жок да уже.
Деди Кыдырбаев 25 декабрда экс президент Роза Отунбаева учурдагы президент Сооронбай Жээнбеков кайрылып Текебаевга ырайым берүүнү өтүнгөн. Отунбаеванын бул кайрылуусуна жогорку кеңештеги фракция башчыларынын бардыгы дагы колдоп кол коюшкан болчу. Ата мекен партиясынын лидери жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Өмүрбек Текебаев жана анын партиялашы Дүйшөнкул Чотонов 2017-жылы орусиялык Жаран Леонид Маевскийдин көрсөтмөсүнүн негизинде кылмыш кодексин коррупция беренеси боюнча айыпталып ар бири 8 жылдан кесилген. Айыпташлар жана алардын жактоочулары бул кылмышы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин саясий куугунтуу катары баалашкан. АКШ мамлекеттик катчысы иш сапары менен Египетте жүрөт. Майк Помпео жакы чыгыштагы 9 өлкө боюнча сапарынын алкагында Каирге бүгүн барды. Батыш маалымат агенттиктери жазгандай анын иш сапары араб дүйнөсүндөгү өнөктөштөрдү АКШ бул аймактан кетип жатпаганына дагы бир жолу ынандыруу максатын көздөйт. Майк Помпео бүгүн Каирде Египеттин президенти Абдел Фатах Алсиси, тышкы иштер министри Самех Шукри менен коопсуздук экономикалык кызматташтык маселелерин талкуулады. Ал ошондой эле Вашингтондун жакын чыгыштагы кеңири милдеттери боюнча дагы сөз сүйлөмөкчү. АКШ мамлекет катчысынын аймактагы азыркы сапары президент Трамптын администрациясынын Сириядан америкалык аскерлерди чыгаруу планында белгисиздик өкүм сүрүп турган учурга туш келүүдө.
Commitment to continuing to prevent Daesh growth.
Ислам мамлекети онун кайра күч алуусуна жол бербөө боюнча биздин милдеттенмебиз реалдуу. Биз муну улантабыз. Президент Трамп Сириянын аскерлерибизди чыгаруу боюнча чечим кабыл алды. Ал ишке ашат деди Помпео бүгүн Каирдеги басма сөз жыйында. Майк Помпео Египетке чейин Иордания менен Иракта болгону бул өлкөнүн лидерлерин АКШнын Сириядан аскерлерди чыгаруу планы Вашингтон Ислам Мамлекетине каршы күрөштү токтотот жана Иранга басым жасоону жумшартат дегенди туюндурбасына ишендирүүнү көздөгөн. Каирден кийин ал Перси булугундагы араб өлкөлөрүнө дагы барат. Түндүк Корея лидери экинчи саммитте жыйынтыкка жетишүүгө даяр. Ким Чен Ын бул тууралуу Кытайдын президенти Си Цзиньпин менен Бээжиндеги жолугушуу учурунда билдиргени бүгүн Түндүк Кореянын жана Кытайдын мамлекеттик медиасы кабарлады. Мындай маалымат Түндүк Корея лидери Кытайдагы 2 күндүк сапарын аяктап Бээжиндин Пхенянга брондолгон поездинде кайтып баргандан кийин таратылды. Ким Чен Ын Кытайга акыркы 10 ай ичинде 4-үнчү ирет келип кетти. Түндүк Корея жана Кытай медиасынын маалыматтарына караганда ал Кытай лидери Си Цзиньпин менен соңку жолугушуу учурунда өлкөсү АКШ менен экинчи саммитте Израилдик коомчулук кубаттаган натыйжага жетүү аракеттене тургандыгын белгилеген. АКШ жана Түндүк Корея лидерлеринин ыктымал экинчи саммиттин мөөнөтү азырынча белгилене элек. Вашингтон менен Пхенянын Түндүк Кореянын өзөт куралдан арылуусу жана ага каршы жаралык санкциялардын жоюлушу боюнча сүйлөшүүлөрү ушул тапта туңгуюк абалда турат. Оштон Гемедали салгандар саламат сактоо министри менен жолуктурууну талап кылышты. Оштон Гемедали сал жүргөн 20га жакын бейтап тендердин жыйынтыгына нааразы болуп Бишкекке саламат сактоо министри менен жолукканы келди. Бул тууралуу Азаттыкка бейтаптардын бири кабарлады.
Биз мурда Юрфа клиникасынан алыш элек канча жылдан бери. Булар бизге предупреждение бербей туруп 31 январ күнү угулушуп жаңы жылдын алдында Беман клиникасына өтөдүңөр деп. А Беман клиникасы эч кандай талапка жооп бербей турган фильтр анын мунузу биз эми ошо Юрфага калтыргыла десек биз калтыра албайбыз, законду буза албайбыз деп. Ал тендерди биз бузуп атабыз.
Деди бейтап буга чейин Ошто 33 бейтап бюджеттин эсебинен гемодиализ алуудан баш тарткан эле ал арада тендердин жыйынтыгына нааразы болгон Юрфа клиникасындагы мекемеаралык комиссияга кайрылды. Министрликтин маалыматына караган учурда бөйрөк илетине кабылган 554 адам Кыргызстанда гемодиализди бюджеттик негизде алып жатат. Али,
чоң рахмат. Жаңылыктарды Улан Алымкулуулу айтып берип жатат. Удале аба ырайын айта кетейин. Кыргыз гидромет билдиргендей 11 январда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын тоого жакын жана тоолуу аймактарында кар жаайт, Чүй, Талас, Ысык Көл облустарында жаан чачын болбойт. Күндүз дагы Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жамгыр жана кар жаайт, айрым аймактарды туман каптайт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн 8 градуска чейин суук, күндүзү 5 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 9 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 10 градуска чейин суук, күндүз 0-5 градуска чейин болот. Баткенде, Ошто жана Жалал Абадта түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүзү 8 градуска чейин жылыйт. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 25 градуска жетет, күндүзү 10-15 градус тегерегинде суук. Ал эми Ордо шаар Бишкекте 11 январда түнкүсүн кар жаабайт, күндүз мезгил менен жамгыр жана кар себелеп турат, жолдор тоңголок тайгак бойдон кала берүүдө. Абанын табы түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Улуттук коопсуздук комитети Бишкектин Калсордо конушундагы мектептин курулушундагы коррупция боюнча козголгон кылмыш ишин тергөөнү аяктады. Материалдар сотко өткөрүп берүүнүн алдында турат. Бул иш боюнча Бишкектин мурдагы мэрлери Куанычбек Кулматов менен Албек Ибраимов баш болгон бир нече киши күнөөлөнүп жатат. Айтылган тарап болсо коюлган кинеге макул эмес. КСДП болсо партиянын эки мүчөсүнө козголгон кылмыш ишин саясат менен байланыштырууда. Кенен кеп Нуржан Токтоназарова.
Калыс ордодогу мектептин курулушунан акча өөнөө фактысы боюнча Бишкектин мурунку мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимов, мэриянын капиталдык курулуш башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Сталбек Өмүрканов, Айкөл курулуш компаниясынын жетекчиси Сейиткан Алиев күнөөлөнүп жатат. Аларга мэр болуп турган кезде коррупцияга барган деген негизде кылмыш жаза кодексинин 303-беренеси боюнча акыркы айыптар угузулду. Улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз борборунун өкүлү Асель Адылбек кызы Азаттыкка билдиргендей, тергөө Калыс ордодогу мектептин курулушунан казынага 95 миллион сом зыян келтирилгенин аныктады.
Мектеп долбоордук сметасы, уруксат берүүчү жана башка документтерисиз курулган. Акча каражаттары аталган компаниянын эсебине мыйзамсыз которулуп, ал эми кээ бир учурларда корутулган каражаттар колдонулган ченемдерди сактабастан подрядчылар тарабынан жөн гана отчетчилык үчүн пайдаланылган.
Асел Адылбек кызынын айтымында учурда айыптоочу жана жактоочу тарап кылмыш иштин материалдары менен таанышууда. Ал бүткөндөн кийин иш башкы прокуратурага жиберилип, сотко өтөт. УКМКнын бул маалыматынан кийин Кыргызстан социал-демократтар партиясы баш мыйзам бузулуп жатканын билдирип чыкты. Кулматов менен Ибраимовдун адвокаты Сергей Слесарев күнөөсүздүк презумпциясы сакталбай жатканын, мурдагы эки мэр мектеп курулушундагы коррупция боюнча ак жерден негизсиз камалганын жарыялады. КСДПнын өкүлү Кундуз Жолдубаева мурдагы мэрлер саясий куугунтукка кабылды деп билдирди.
УКМК мектептин курулушунда катачылыктар кеткен деп жатат да. А чындыгында мыйзамды одуну бузуу тергөө убагында болуп жатат. Мектепти эксплуатацияга берүү тууралуу чечимди мамлекеттик комиссия чыгарган. Сот жараяны башталганда коомчулук өзү баарына күбө болот. Кулматов менен Ибраимовго коюлган айыптар бул акылга сыйбас, ак чып менен кара чүпүрөккө жамалгандай эле көрүнүп калат да.
Бишкектин четиндеги Калысордо конушунда жайгашкан 660 орундуу мектеп негизинен Кытайдын TBA компаниясы берген 2 млн $ грантка курулган. Курулушка бул акча жетпей калганы айтылып, шаардык бюджеттен дагы 114 млн $ бөлүнгөн. УКМК өкмөт башында TBA компаниясы бере турган 2 млн $ аймактарга 1000 окуучуга эсептелген 2 мектеп курууну пландаганын эске салды. Ал эми Кубанычбек Кулматов былтыр камак алынаардын алдында журналисттерге мектеп боюнча өзүнө тагылган айыпка түшүнбөй жатканын айткан.
Бул акчаны биз мэрия көргөн жок да. Бул акча TBA өзү мектепти салган. Ошондуктан бүгүнкү күнү ушерт дегенди мен түшүнбөй атам да.
Ошол эле кезде атайын кызмат мектептин курулушу боюнча козголгон кылмыш ишинде Албек Ибраимовдун кандай катышы бардыгы тууралуу түшүндүрмө берген жок. Кубанычбек Кулматов 2014-жылдын январынан 2016-жылдын февралына чейин Бишкекти башкарган. Ошол эле жылы февралдын этегинде бул кызматка Албек Ибраимов келип, 2018-жылдын июнуна чейин иштеди. Мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев кылмыш иши жана айыптоолор көп суроо жаратып жатканын белгиледи.
Бул иштин баардыгы саясатташып кетти. Иштин жагдайын түшүнүп түшүнбөй туруп эле соттолуш керек дегендер канча? Ошол эле учурда соттолбош керек дегендер да канча болуп атат? Ошонун өзү саясатта.
Мектеп курулушундагы коррупция мурдагы мэрлерге карата козголгон жалгыз кылмыш иши эмес. Кулматов кылмыш жаза кодексинин 350-346 беренелери, документтерди, мамлекеттик сыйлыктарды жасоо, даярдоо, сатуу же алардын жасалмаларын пайдалануу, мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренелеринин негизинде да айыпталып жатат. Ал эми Албек Ибраимовго Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 000 сом өлчөмүндө мыйзамсыз сыяк алган, Ысык Көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 000 сомдук зыян келтирген жана Бишкектин түштүк четиндеги 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар тагылган. Экс президент Алмазбек Атамбаевдин жакын саналаштары катары саналган мурдагы эки мэр былтыр жайдан бери УКМКнын тергөө абагында кармалууда. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык радиосунан кезектеги баян. Ооган согушунун жалган ардагерлерин иликтеген мекемелер аралык комиссия аларга мамлекеттен берилген социалдык төлөмдөрдүн суммасы 129 000 сомдон ашканын кабарлады. Ошондой эле бир жылдын ичинде жалган жерден ооган чаталып келген дагы 73 киши аныкталганы белгилүү болду. Аскердик прокуратуранын маалыматы боюнча жалган ооганчылардын мамлекетке тийгизген зыяны 24 000 сомду түзгөн. Ооганчы ардагерлер өздөрү комиссиянын тыянагын эртелей жарыялап, жалган оогаңчылар деп бир жактуу гана аныктама берүүгө каршы. Замира Кожобаева мына ушул маселеге кенен токтолот.
Мекемелер аралык комиссиянын жаңы жылга карата берген маалыматы боюнча жалган ооганчыларга берилген социалдык төлөмдөрдүн суммасы акыркы 8 жылда 129 156 000 сомго жеткен. Аталган комиссиянын мүчөсү генерал-полковник ооган согушунун ардагери Абдыгул Чотпаевдин журналисттерге билдиргени боюнча иликтөө учурунда дагы 73 киши өздөрүн жалган эле ооганчы деп маалымдап келишкени аныкталган. Ушуну менен жалган ооганчылардын саны быйыл 229 жетти. Чотпаевдин айтымында 136 адамдын аскер билетиндеги маалыматтар менен архивтик маалыматтар дал келбей жатат. Ооган согушунун жалган ардагерлери боюнча ишти 2017-жылы аскердик прокуратурада иликтеп, анын негизинде Ош шаарынын Кара Суу, Кадамжай жана Нукат райондорунун аскер комиссариаттарынын кызматкерлерине кылмыш ишин козгогон. Бул кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, кызматтык жасалмалуулук жана алдамчылык боюнча козголгон кылмыш иштери ооганчы ардагерлерге 2010-жылдан бери мыйзамсыз социалдык төлөмдөр берилгенин иликтейт. Башкы прокуратуранын маалыматы маалымат катчысы Наргиза Кубатованын азаттыкка билдиргени боюнча комиссиядан алынган маалыматтарды прокуратура дагы кайталап текшерүүдө.
Келген материалдардын негизинде 7 кылмыш иши козголгонда сумма причиненного ущерба составила 24 324 000 сом. Жана архивный справкаларды алдырганга Центральный архив Российской Федерации город Подольск экен. Анан Центральный пограничный архив ФСБ Российской Федерации город Пушкино. Ошол жерден ар кандай чыккан үчүн, мындай противоречие чыккан үчүн нам не представилось возможно вообще какое-либо решение принять по ним. Ошондуктан азыр по рекомендации военной прокуратуры сейчас повторно направлены запросы в соответствующие архивные органы.
Ооган согушуна катышпай туруп жалган ооганчы аталгандарды аныктоо үчүн атайын мекемелер аралык комиссия 2016 жылы декабрда ошол кездеги өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековдун демилгеси менен түзүлгөн. Аталган комиссия аныктаганы боюнча жалган ооганчылардын арасында советтик аскерлер Оогансандан чыгарылган кезде мектепте окуп жүргөн жаш офицерлер да бар экени аныкталган. Бирок азырынча так маалыматтар жоктугун негиздеп мекемелер аралык комиссияда, прокуратурада аныкталган жалган ооганчылардын аты жөнүн ачыктоодон карманып турушат. Ушундан улам жалган ооганчыларды аныктоо боюнча түзүлгөн комиссиянын тыянагын эртелей жарыялап, бир жактуу аныктама берүүгө ооганчы ардагерлердин республикалык кеңеши каршылыгын билдирүүдө. Аталган кеңештин башкармалык төрагасы Жолдошбек Бейшиев мындан 35-40 жыл мурунку учурлар боюнча документтерди таап, тастыктоо оңой иш эместигин белгилеп, алдын ала айыптоо туура эместигин айтты.
Көрүнүкү даже келбей эле азыркыга чейин, потому что көптөр офицерлер болгон, көптөр ар кайсы частар жоюлуп кеткен, Белоруссияда эмелер өрттөнүп кеткен архив, анан ошонун кесепетинен көптөр ошо кагаздарын ала албай жүрүшөт. Ардыгерлер жаман болот экен да, сен служба кылып, сенин кагазың келбей калды десе, 2 жыл ошол жерде служба кылып жүрсөң, анан ошентип айтып анан жанагындай кагазга чыгарып атса, үйүндөгү бала бакырасы тияк бияга караганда аябай мындай стресс болуп кетет экен да адам баласы. Ну бирок мен жок деп айта албайм, конечно бар, андайлар болгон, потому что биз солдат эч качан өзүбүзгө документ жасап ала албайбыз. А муну эми действительно военкоматтарда сөздөйм, офицерлер өзлөрү ошо тааныштарына жасап берип, же ошо иштегендер өзлөрүнүн баягы службасынан пайдаланып документтерин жасап алгандар чыгып эле атат.
Ооган согушуна катышкандарга берилген жеңилдиктер Кыргызстанда 2009 жылдан тарта оптимизациянын натыйжасында ай сайын 6 000 сомдон төлөнүүчү жөлөк пулга бекитилген. Согушта жаракат алгандар 7 000 сом пенсия алышат. Ал эми согуштан кайтпай калган жоокерлердин жакындарына ай сайын 1000 сомдон пенсия каралган. Ооган согушунун ардагери Акимжан Ташматовдун айтымында 2009 жылга чейин жылына бир жолу берилүүчү жеңилдиктер бар болчу.
Андан кийин дарыга деп пул берет эле, анан көмүргө деп пул берет эле. Бир жылда бир жолу. Ошол льготалар эле мурун. Андан кийин азыр 6 000 сомдон компенсация кылып койду ай сайын ушул күндөрү. Алар жок болуп калды. Афганистанда бизге Бишкекте республиканскийде бар больница. Бесплатно.
1979-89 жылдары Ооганстанда интернационалдык кызмат өтөөгө 7141 кыргызстандык жоокер чакырылган. Анын 249-у ооган жергесинде курман болуп, 504-ү жаракат алган. 4-ү бүгүнкү күнгө чейин дайынсыз. Согуштун кесепетинен оор ооруларга чалдыккан 1000 ооганчы кайтыш болгон. Расмий маалыматтар боюнча учурда Кыргызстанда 6 000 жетпеген ооганчы ардагер бар. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кийинки баяндарга өтөөрүн алдында жаңылыктардан азынолу айта кетейин. Чаткал районунун Терек Сай айылында Алтын Кен компаниясынын айдоочусун атып салууга шектелген адам кармалды. Президентке караштуу комиссия Өмүрбек Текебаевга ырайым берүү өтүнүчүн четке какты. АКШ мамлекеттик катчысы Египетте жүрөт, Майк Помпео жакынкы чыгыштаныгы 9 өлкөнү кыдырышы керек. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын АКШ президенти Дональд Трамп менен экинчи саммитте жыйынтыкка жетишүүгө даяр экендигин билдирүүдө. Оштон гемодиализ алгандар саламаттык сактоо министри менен жолуктурууну талап кылып жатышат. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантабыз, мындан ары эми эл аралык баяндардан айтып берели. Акша өкмөтүнүн иши дагы деле толук калыбына келе элек. 100 000 деген мамлекеттик кызматкер маянасыз отурганына мына 3 жума болду. Буга президент Трамп менен оппозициядагы Демократтар партиясынын бюджет маселесинде тил табыша албаганы себеп, кезектеги сүйлөшүү дагы натыйжасыз аяктады. Тагыраагы, Демократтар Мексика менен чек арада дуал курууга каршылыгын кайталаган соң, президент жаңы эле башталып келаткан кездешүүдөн дароо чыгып кеткен. Акша саясатындагы тиреш тууралуу Айнура Жекши кызы.
Азыр эле Чак жана Нэнси менен кездешүүдөн кетип калдым. Бул убакытты бекер коротуу.
Деп жазды Дональд Трамп шаршембиде Твиттерге.
Өкмөттүн ишин дароо жандандырсам, 30 күндөн кийин эмне болот? Дубал же темир тосмону орнотууну караган чек арада коопсуздукту колдошобу деп сурадым. Нэнси жок деп жооп берди. Мен жакшы калгыла, анда башка жол жок дедим.
Президент Конгресстен өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси менен Сенаттагы демократтардын лидери Чак Шумерди Ак Үйдөгү кезектеги жолугушууга алдыңкы күнү телекайрылуусунда чакырып, Мексика менен чек арада тосмо куруу долбоорун колдоого үндөгөн. Бирок демократтар адегенде өкмөттүн ишин жандандырууну, андан кийин гана курулуш маселесин талкуулоону сунуш кылып келатышат. Президент андай дубал мыйзамсыз миграцияга, наркотрафикке жана АКШ-Мексика чек арасында түзүлгөн гуманитардык кризиске бөгөт коюуга жардам берет деп эсептейт. Шумер Ак Үйдүн жанына чогулган журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Трамп жолугушуудан кетип калганын бышыктады.
Well, unfortunately, the president just got up and walked out. He asked Speaker Pelosi.
Тилекке каршы президент столдон туруп чыгып кетип калды. Спикер Пелосиден дубалга макул болосуңарбы деп сурады. Жок деген жоопту укканда, анда талкуулай турган нерсе да жок деп чыгып кетти. Каалаганына жете албаганда истерикага түшкөнүнө дагы бир жолу күбө болдук.
Again, we saw a temper tantrum because he couldn't get his way and he just walked out of the meeting.
Шайлоо кампаниясы маалында Трамп иммиграцияны чоң көйгөйлөрдүн бири деп атап, Мексика менен чек арада дубал орнотууга убада берип келген, бирок курулушту кошуна өлкө каржылайт деген. Мексика бийлиги андай мүмкүнчүлүктү четке каккан. Конгресстеги демократтар чек арада тосмо тургузууга дээрлик 6 миллиард доллар бөлүүнү караган жаңы бюджетти колдоодон баш тартышкан. Анын ордуна чек арадагы коопсуздукту камсыздоого 1,3 миллиард доллар чегерүүнү сунуш кылышкан. Трамп болсо дубал долбоору камтылбаган бюджетке кол койбосун айтып келатат. Мындан улам 19 күндөн бери өкмөттүн иши жарым жартылай токтоп, 100 000 деген мамлекеттик кызматкер маянасыз отурушат. Трамп бийликке келгенден бери өкмөттүн иши ушуну менен 3-үчүнчү ирет токтотулуп турат жана узактыгы жагынан 95-96-жылдардагы рекордду жаңыртышы мүмкүн. Өткөн жуманын этегинде Трамп менен демократтардын майнапсыз аяктаган сүйлөшүүлөрүнөн кийин президент Конгресс дубалды финансылоого макул болбосо өкмөттүн ишин айларга, жылдарга токтотууга даярдыгын айткан. Анын сөздөрүнө демократтар курулушка 1 цент бөлбөйбүз деген жообун кайтарышкан. Президент дубалды Конгрессти макулдугусуз тургузуу үчүн чукул кырдаал киргизүү мүмкүнчүлүгүн да четке какпайт. Трамп бүгүн Техаска Мексика менен чек ара тилкесине барганы жатат.
Айнура Жекши кызынын баяны болду. Бул тапта Орусия менен Жапондун ортосунда Курил аралдары боюнча маселе күн тартибине кайрадан келип жатат. 73 жылдан берги талаштын чоо жайына Азат Жаныбек кызы токтолот.
Жапония Курил аралдары үчүн Орусиядан компенсация талап кылуудан баш тартууга даяр. Расмий Токио убагында аралдардан көчүрүлгөн жарандарына төлөмдөрдү да өзү көтөрөт. Курил аралдары Жапонияга анда жашаган орусиялыктардын макулдугу менен берилиши керек. Жапон өкмөтү аларды көчүп кетүүгө мажбурлабайт. Мындай билдирүүлөр жапон басылмаларында ушул жумада байма-бай жарык көрө баштаган. Мындан сырткары 7 январда Жапон премьер-министри Синзо Абе Орусия менен арал талашты жөнгө салууну ата бабасынын мазарында убада кылганын айтып, өзү январдын аягында Москвага бараарын, быйыл бул маселеге чекит коюларын билдирген. Курил аралдары тууралуу Жапон бийлигинин мындай ишенимдүү билдирүүлөрү Москваны тириктирбей койгон жок. Орус бийлиги Токиодон айтылган сөздөрдү абалды атайлап чыңалтып, экинчи тарапка өзгө ылайыктуу чечимди таңуулоо катары баалоодо. 9 январда Москвадагы Жапон элчиси Теохиса Кодзуки Орусиянын тышкы иштер министрлигине Жапон бийлигинин сөздөрү боюнча түшүндүрмө берүүгө чакыртылган. Бул жолугушуудан кийин Орусиянын тышкы иштер министрлиги ушундай сөздөр Орусия менен Жапония лидерлеринин 1956 жылдагы биргелешкен декларациясынын негизинде сүйлөшүү процесстерин тездетүү жөнүндө макулдашууларынын маани мазмунун одоно бузуп жатат деген маалымат тарыккан. Бир топ жыл жыйынтык бербеген Орус-Япон тынчтык келишимин кабыл алуу, Курил аралдарынын макамын чечүү боюнча сүйлөшүүлөр былтыр сентябрдан тарта кайрадан жандана баштаган болчу. Анда Орус президенти Владимир Путин алгач тынчтык келишимин түзүп алып, кийин көйгөйлөрдү досторчо чечүүнү сунуштаган.
Давайте заключим мирный договор, не сейчас, но до конца года, без всяких предварительных условий.
Жапон премьер-министри Синзо Абе болсо макул болгону менен Курил аралдарынын макамы шартталмайынча келишимге барбастыгын ачык билдирген. Мындан кийин ноябрда эки өлкөнүн лидерлери дагы жолугуп, 1956 жылдагы Совет-Жапон меморандумуна кайтып келүү макулдашылган. Москва Токиого 4 аралдын экөөнү, Хамобай менен Шикотан аралын тынчтык келишимин түзгөндөн кийин берүүгө макул болгондугу айтылган. Жапония менен Орусия Курил аралдарын, Итуруп, Шикотан, Кунашир жана Хамобайны 2-ci дүйнөлүк согуштан бери талашып келет. Мурда Жапонияга караган аралдарды согуш учурунда Советтер Союзу ээлеп алган. 1956 жылы Советтер Союзу менен Жапония аскердик аракеттерди токтотуу тууралуу декларацияга кол коюшканы менен тынчтык келишими кабыл алынбай калган. Эми болсо Москва Токио менен тынчтык келишимин түзүп, ортодогу алаканы жакшыртууга кызыктар экендигин айтып, ошол эле маалда Курил аралдарындагы аскерий мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип келет. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык эмес Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы Азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү Азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттыкты эмес Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Оштон FM 105.6, Жалалабаттан FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарит ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжура радиосунан угуңуз.
Уктуруубузду улантабыз. Ушул тапта Бириккен Араб Эмирлигинде Азия биринчилиги бой өтүп жатат. Футбол боюнча Кыргызстан тандап алуу турларынан өтүп, тайпалык оюндарда тарыхта биринчи жолу ойноп жатканы белгилүү. Травма алганына байланыштуу Азия биринчилигинде Кыргызстандын катарында белгилүү футболчу Азамат Байматов ойногон жок, бирок ал командалаштарын колдоп ал жакка барган болчу. Биз менен эксклюзивдүү маегинде буга чейинки оюн жана алдыдагы оюндар команданын маанайы тууралуу айтып берди. Эмесе Гүлжан Турдубаева менен Азамат Байматовдун маегин угалы.
Дагы эле унутуш аябай кыйын. Негизи бүт Кыргызстаныбыз менен бүт аябай колдоп, аябай ишенип, аябай жакшы башталып, ушундай ойлогондой эле болду. Ошо Александр Кристин айткандай эле, ошо Сергеевич, Кытай деле аябай кыйналды биринчи таймда. Бизде бир ай катарда даярданып ошондой эле ойлогонбуз. Ушундай мисалы, биз Кытайды утуп койгондо биз, мен үчүн бүт ушу Азия боюнча сенсация болмок, бирок мен үчүн эмес, негизи биз мындай командаларды утканбыз. Ушу Иордания, ушундай командаларды, Австралия менен мыкты оюн көрсөтүп, ошон үчүн кичине тажрыйба жетпей калды. Мен жанагы катачылыктарды эми баардына кошула айта албайм, негизи ар бир оюнчу ката кетирет. Бирок эң негизги тажрыйба жетишпей калды. Ошол экинчи таймда кичине балдар кичине ошол мүмкүнчүлүгүн берип койдук да. Корея менен буюрса эртең ойнойбуз. Ошол жакшы, мы өзүбүздүн ошондой эле Кытай менен ойногондой өзүбүздүн ошол эң мыкты оюнубузду көрсөтсөк, жакшы ушу настроибуз менен чыксак, менин оюмча ошо Кытайды деле утканга мүмкүнчүлүгүбүз болот.
Группадан чыкканга мындай мүмкүнчүлүк барбы?
Айтып группадан чыкканга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эң негизги могу Корея менен ошо гол киргизбей, гол киргизгенге аракет кылып, гол киргизбеш керек. Эң негизги бир очко болсо, бир упай болсо деле бул жакшы мүмкүнчүлүк болот. Буюрса бар, шансыбыз бар дагы эле. Негизи ошо үчүнчү орун менен чыкканга деле шансыбыз болот. Ишенип туралы, буюрса. Эми азыркы учурда счет 0-0.
Павел Матяштын катышуулугуна кандай карайсың?
Буюрса, менин оюмча ошол Корея менен деле Матяш чыгат деп ойлойм. Ошол жерде бул баардыгына эмес, өзүнө биринчиден доказывать этип, ошол катачылыгы жок кылып, мен ошол жакшы, эң мыкты оюн көрсөттү деп ишенем. Ошондо гана ошо бара бара жыйынтык менен көрүмандарды деле түшүнсө болот, ошондой катачылыктарды унутуш керек да. Бул деген футбол, бул деген тажрыйба, ошондон баардыгын, баардыгы өзүбүздүн колубузда, баардыгы буюрса алдыда.
Деп Бириккен Араб Эмирлигинде Азия биринчилигинде жүргөн жеринен белгилүү футболчу Азамат Байматов кабарчыбыздын суроолоруна жооп берди. Кыргызстандын курама командасына ийгиликтерди каалайбыз. Албетте ушул тапта азыр группадан чыгууну каалап туралы уктуруубузду ушуну менен жыйынтыктап бара жатабыз. Азыр жарыяга кулак салсаңыз.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl@org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Орманым, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Бир аздан кийин кийинки жарым саатыбыз башталат.